ramybės ir gėrio. Paskutinį mėnesio pirmadienį, 17.20, Marijos radijo eteryje su jumis ir vėl sveikinasi pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofono Virginija Mickutė, laida rengia pranciškoniškoji šeima Lietuvoje. Šio vakaro laidoje girdėsite. Interviu su vasario 15 dieną kunigystės šventimus gavusiu mažesniojų brolių Edvinu Jurgučiu. Rubrika Pranciškonų kalendorius pristatys vasarį pranciškoniškosios šeimos minimus Japonijos kankinius ir Zagrebo arkivyskupą palaimintąjį Aloyzą Stepinac. Pranciškaus ir pasaulio rubrikoje sužinosime apie Nikaragvoje iš namų iškeldintas šventosios Klaros seseris ir šį mėnesį 102 provincijos įkūrimo Lietuvoje metinės šventusią Marijos tarnaičių bendruomenę. Toliau tęsime rubriką Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia, kurioje pristatysime ištrauką iš kunigo, trečiojo ordino pranciškono, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos dvasinio palikimo, taip vadinamų ryštų. Na ir laidos pabaigoje atidarysime naują rubriką Liaudato Si, kurioje kviesime švęsti kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejų kartu su pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje vyresniaisiais. Pirmąją šventojo Pranciškaus Asyžiečio kūrinijos giesmės eilutę apmastys sesuo Julija Lukauskaitė, švenčiausios širdies pranciškonių misionierių kongregacijos namų Kretingoje vyresnioji. Likite su Marijos radiju, pažintis su nauju pranciškoniškosios šeimos kunigu Edvinu Jurgučiu jau netrukus, iškart po jaunimo grupės Vėtra šlovinimo giesmės.
Mano Jėzau, noriu būti šalia tavęs, mano Jėzau, tavo glėbyje nuskęst, mano Jėzau. Noriu būti šalia tavęs, mano Jėzau, tavo glėbyje nuskęst, nes tu žinai mano silpnumą, žinai mano nuodėmę, žinai, ir vis tiek taip stipriai myli mane, nes tu žinai mano silpnumą, žinai mano nuodėmę, žinai, ir vis tiek taip stipriai myli mane. Mano Jėzau, šalia tavęs, mano Jėzau, tavo glėbyje nuskęst, mano Jėzau, noriu būti šalia tavęs, mano Jėzau, tavo glėbyje nuskęst, nes tu žinai mano silpnumą, žinai
Vasario 15 dieną pranciškoniškoji šeima Lietuvoje šventė didelę šventę. Kretingos viešpatės apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčioje pranciškonas vyskupas Linas Vodopjanovas suteikė kunigystės šventimus diakonui broliui Edvinui Jurgučiui.
Tai teinie šventinamasis kunigu Edvinas Jurgutis.
Jūsų ekscelencija, mielas broli Linai, šventoji bažnyčia prašo, kad šį mūsų brolį išventintumėj kunigu.
Ar žinai, kad jis to vertas?
Atsiklausęs krikščionių bendruomenės ir gavęs pritarimą asmenų atsakingų už jo parengimą, liudiju jį esant vertą.
Viešpaties Dievo ir mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus padedami išrenkame šį mūsų brolį į kunigų luomą.
Kretingos pranciškonų gimnaziją baigęs Edvinas Jurgutis 2018 m. rugpjūčio 11-ąją davė savo pirmuosius, o 2022 m. rugsėjo 17-ąją amžinuosius evangelinio gyvenimo įžadus mažesniųjų brolių ordine. 2024 m. kovo 16 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje Edvinas Jurgutis priėmė diakono šventimus. Pirmąsias savo kaip kunigo, taip vadinamas primicine šventasis mišes, Edvinas aukojo vasario 16 dieną Kretingos bažnyčioje ir vasario 23 dieną Vilniaus Bernardinų bažnyčioje. Primicijų Kretingoje metu pamokslą sakė mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Evaldas Darulis.
Edviną čia Kretingoje mačiau nuo mažų dienų, visiškai vaikiuką, kai atvesdavo į bažnyčią. Paskui buvo su broliu padykęs skautukai, ruošėsi pirmai komunijai. Kiekvieną sekladienį su tėveliais matydavau bažnyčią. Ir šiandien jis švenčia Eucharistiją. Ir kartais, galim sakyti, Dievo keliai nežinomi, bet tas gyvybingumas žmoguje, jisai iš tikrųjų yra išraiška to, kad žmogus kažko tai siekia ir kažko nori. Teko Edviną matyti kaip brolį, kaip mūsų šeimos narį, kuris galbūt kaip ir tėvelis, kaip ir brolis, ar kirti jo artimiai neieško žodžių kišeniai. Žodžiai išmaikštus, mėgsta pajokauti. Tapęs kunigu, žmogus įgauna charakterį. Charakterį ir sakramentą, kuris yra amžinas, kurio negalime ištrinti. Sakramentą, kuris prašo ir atsakomybės, kuri yra prieš žmonės. Ir nepriklausomai nuo to, kiek tau yra metų, Dievas tau suteikia malonę gyventi tame pašaukime.
Brolio kunigo Edvino Jurgučio primicijų metu kalbėjo mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Evaldas Darulis. Apie pašaukimo kelionę ir kunigystės iššūkius kalbėjome su pačiu broliu Edvinu Jurgučiu. Edvinai, pirmiausia, sveikinam tave. Už vakar gavai kunigystės šventimus, vakar šventėjai savo primicijines šventasis mišes, dalyjai žmonėms primicijinius palaiminimus. Pirmiausia, noriu paklausti, kaip tu jautiesi?
Džiugiai turbūt labai, kaip sakyti, naujas toks etapas, kuriam sunku ir pasiruošk šiaip, arba net nebandžiau galvoti, kaip čia bus, ar kaip čia jausmės, tikrųjų. Ejau labiau gyvenu tą akimirką, šiaip net nebuvau net susimąstęs čia apie tas, kad čia pirmas mišės, kaip aš ten darysiu, kaip aš jausiu, bet tiesiog gal labiau, kol buvau diakonas, tai diakono tarnystė ir tas iš šono ir nuo vaikystės bažnyčiai užaugęs ir įpratęs ir net nebuvo tos mintis, kad nepavyks ten pasimesi, tai kažkaip atėjo ir buvo tik tikrai, bet toks kaip įžengimas, atėjimas, tai ir smagu šiaip, tik jauties truputį toks gal ne savo vietu, nes vis laik žiūrėjai iš šono į tą centrinį ir ypač gal net tas pats pirmas buvo toks jauduliukas arba susipažinimas, kai atėjom prie altoriaus va, susisistai ir su... Ir aš suprantu, kad reikia prie altorius, kaip diakonas įpratęs, kad prieini prie altorius ir pabučiuoju altorių pradžių mišių. Ir aš suprantu, kad aš turiu per centrą, ten prie mikrofono, per vidurį, ir, o taip noris šone, kur kaip diakonas kraščiuką kampe atsistoji pabučiuoju altorių ir dabar... Žiūrėjau, ai, palauk, einu, taip mintys, ai, man reikia į centrą, tai toks, nu gerai, reikia, tai reikia, žinai, čia jau būsiu čia, aš šiandien per centrą, nu, tai toks, ir vėl su gyvenime taip atsirantu, pirmi kartai, ir turbūt dar bus daug, vėl pirmų kartų, kaip diekonystėj buvo, ir krikščių, ir tokiau, ir tokių netikėtų, ir didelių pirmų kartų, taip ir dabar vis tiek buvo pirmi kartai, ir mišių, ir visokių bus, kalėdojimų turbūt ir laiminim, ligonių sakramentų ir vat, pirmas išpažintis dar laukia, tai vėl pasipildys gyvenimas pirmų kartų.
Papasakok apie savo kelionę iki šios dienos, kaip tu atpažinai savyje pašaukimą tapti broliu, tapti kunigu?
Kai manis paklausė to klausimo, at kaip atėjau iki tos vienuolystės, kunigystės, tai sakau, čia yra daug variantų, gali būti nuo 5 minučių, 15, 3 valandų, 10 valandų arba 10 metų kelionė, tai kokios versijos čia tos kelionės, tai kai atsisukėt, gal labai matos, kaip vedė per skirtingus dalykus, kurių tuo metu, kai esamuoju, kai gyveni, net nepagalvos, kad čia kažkaip susiję, kažkokie išbandymai, arba nutikimai, arba kažkokios kelionės, patirtis, susitikimai, atrodo tiesiog tokia kartais net iš kontekstų iškritę ir arba netam laikui labai normalus susitikimai ir po to žiūri, kad kai žiūri šiandienos perspektyvos, matau, kaip jau ruošia ir kaip buvo kažkoks toks tikrai paruošimas, sakyčiau, turbūt mano didžiausias paruošimas kunigystėj prasidė dar, kai buvau jaunuolis čia Kretingoj, nors tikrai net negalvojau nei apie vienuolystę, nei apie kunigystę, kai pradėjau aktyviai eiti į bažnyčią tos renginius ir važiuoti rekolekcijas, va, savaitgalius, piligriminės kelionės, tikrai per tuos susitikimus paliesdavo širdį, keitė gyvenimą, įvyko ir atsivertimas, ir tas tikrai tik gyvenimo posūkis, toks tikrai vertybinis, ir tada atrodė tiesiog, kaip, kad augu kaip žmogus ir kaip visi normalūs žmonės, sakykim, kažkaip sukursi šeimą, auginsi krikščioniškai ir net neprisimeni, bet šiandien matau, kaip tikrai ir žavėjausi ir tais visais ir džiaugiausi, tais ir brolis, va, dažniausiai čia mūsų pranciškonais, va, kur kunigai važiuoja, rekolekcijas būna, 3-4 dienas išsiveža, bet manau, va, čia labiausiai ir subrandino mane, įpasėjo tikrai tokia, gal, sakykim, siekla, kuri tikrai žiūrėjau, džiaugiausi ir patiko, va, ir buvo toks dėkingumas, va, kad broliai važiuoja, daro, dovanoja savo gyvenimus, laiką kuria. Ir po to gal kažkaip užsimiršo, vat kaip būna iš tikrųjų vat, žeminiai kokie kviečiai ir kas nors užsninga ir tu nematai. Ir po to, kaip pajaučiu pakišaukimą į vienuolystę, aš net nesvarščiau, kad čia savaime jau buvo aišku. Tai kadangi šiaip brolis, tai būsiu ir kunigas, nes daugiausiai man davė per visas tas piligriminis kelionis rekolekcijas. Tai galvojau, aš irgi nu, tikrai norėjau ir taip tarnauti žmonėms ir padėti ir būti kur. Ir sakramentiniu to visų būdų.
Kaip manai, kokie sunkumai yra patys didžiausi kunigo kelyje?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, dabar dar tik prasideda, tik pirmas dienos toje kelionė, bet jau ir diakonystėje, vienuolystėje jau 8 metai diakonystės metus turėjau ir gal, kad tie mūsų sunkumai išbandymai atina į truputį kitokį ir šeimos gyvenimą arba kažkokį brandos laikę. Gali daug ras pavyzdžių įvairiom kalbom žiūrėti, kažkokiu, kas kaip išgyvena ten, ar ten viduriškos viduramžio krizės, šeimos krizės, kaip vaikus auginti. Bet apie va, tas kunigų, ten kur dažnai gal kažkokia vienatvė, gal kažkoks nepriėmimas, arba išgyventi kažkokį sunkumą, priimti kažkokius sprendimus, gal dar dažnai labai tokia realybė, kuriai tu negali pasiruošti, ypač kai mumis perkelia į vieną kitą vietą ir reikia pradėti ugdytis kažkokius arba atrasti naujus savybės, kurių būtent ten tiems žmonėms reikia patarnauti. Ir kartais, man atrodo, būna jau iš brolių jaučiasi ir iš pačių, kad labai nesinoriu, pačiu, tikrai kažkaip susiformuojasi, jau atrandi savo, sakim, mums kartais toks būna, kai perkelė vos ne iš krepšininko, turi tarp futbolistų, po to turi tinklinį pradėti žaisti, po to jau vandensvedį, ir go aš jau viską moku, čia galėčiau daryti, ir tikrai būna, vait, ir dirbu su jaunimu, bet ir stengiuosi nepamiršti ir suprasti, kad vieną dieną galiu būti kokius nors Šventos Klaros namuos ir su senoliais dirbti, ir gimnazijoje gali būti dirbti, su pedagogais, ir gali labai pasikeisti kažkaip, nebandyti susiformuoti visiškai į vieną profesiją, nors. Ir tada jo toks būna, to gal sunkumas toks, kad viskas dažnai iš naujo, bet man atrodo, iš to ir gyvumas ateina, kad tu niekad neužsikonservuoji ir netampi toks jau, negali savo tapti, kad ai, nu jau viską išmokau, padariau ir jau dabar jau sulauksiu ramiai senatvės, pas mus to neįmanoma turbūt gyvenime.
Apie kokią bažnyčią svajoja jaunas kunigas?
Turbūt visi jauni kunigai apie tokią aktyvę, tokią kovojančią turbūt su pirmaisiais mėnesiais metais. Po to žinau, kad tikrai labai pasikeičia ir jau visi trokšta ramios bažnyčios, nusistovėjusios, bet ypač seminarijoje ir prieš šventimus noris tokios, kad jūs ateitų, klaustų, ginčytus, provokuotų ir to va čia ir taip, ir taip, ir taip atsakysiu ir padarysim ir čia bus galimybė aukti, plėsti ir po to, man atrodo, kai iš tikrųjų pusė žodžio ir nebūtinai labai tiesiogiai, bet ką dalinas, kad ateis ir iš tikrųjų išduostų provokuojančių klausimų, bet kadangi tai dažniausiai vis tiek įvyksta žmonės iš savo gyvenimo labai asmeninių ir sako daug sunkesniais klausimais ir netikėtais ir sako tada jau kažkaip jau tada jau matysi, kad gal nebereikia tų prokončinės tikrai, kas gal iš tikrųjų truputį va, taip gazina arba neramina, kad vis tiek supranti, kad kai žmonės ateina į dalinas, kai seminarijoje mes mokomės, yra teorinės paskaitos ir ten teologija, viskas čia taip reikėtų, taip vyksta, bet ir dabar kaip diakonas kelia, tai irgi tokių rimtesnių pokalbių ir tu supranti, kad čia ir žmonių gyvenimai ir čia kai per paskaitą neteisingai atsakai, tai čia vienas dalykas, bet kai žmogui kažkokį suteiksi pasiūlymą, patarimą ir žmogų gali arba paguosti, arba visai užmušti ar atstumti, tada daug nedrasiau tą savo teologiją, nors seminarijų labai gavo, čia visi teisingai moka, tada viską pradėjau vėl kvestionuoti ir ar tikrai taip, ir tada dar, ar tikrai šitam žmogui šitas atsakymas, ir tada, o tai ką tada sakyti, ir jo, ir tada jau nebesinori tiek tų jau provokuojančių ir labai aštrių klausimų, nes iš tikrųjų tikrai negalimis, ir biškai būtų amoralus, kaip žaisti su žmonių gyvenimas, tai yra tikrai net ne vieną kartą šeimas liečia ir bendruomenės, tai reiktų, ir tokio tikrai būna atgrįžti ir po kokio pokalbio, kad ar gerai pasakiau, ar teisingai suprato, jeigu kažkaip neteisingai ir nepadė, arba net priešingai nukreipsiu, tai tikrai išgyvenu tokio, nu, tokio jaudulį ir atsakomybės labai daug, ir dažniausiai jau po visko, nes užklumpa tai netikėti, užeina, pažiūrėjau, zakrastyje, sako, nu, kunigiai, o diakui, nori kažko paklausti, ir paklausi kažkokį ten gyvenimą, vos ne, o tai kaip man dabar gyvenu, tai ir lieki toks, tai čia, oi.
Ir paskutinis klausimas, kam šiandien esi dėkingas?
Pagrindiniai gal, sakyčiau, kurie mačiau kaip pridėjo, tai turbūt visiek pradėjant tėvais tikrai, ir kurie užaugino ir visą kelią buvo, ir iki šiandien dar yra, ir dar bus, ir bet tikrai mokykloj buvo labai jautęs, ir kai kurių ir mokti, darbuotojų toks, o dar sesutės savo pranciškonės misionierės labai stipriai, ypač žvelgiant atgal matos, kaip stipriai prisidėjo ir kiek daug, net sakyčiau, asmenybės bruožų suformavo iš savo gyvenimo, ir tada suprantu, kad ir ne tai, kad jos kažką primetė, bet jos rodė į evangelinį kelią, prieimą prie gyvenimo, prie žmonių, prie pasirinkimų. Ir tikrai kai kurie, kodėl man atrodo nėra iš dalis, nu tikrai nėra sunku būti, nes suformavo kai kurios vertybės, taip rūpintis ir žmonėms, ir ateities, ir sažiningumui, mandagumui, kažkaip tas ugdė. Ir tai tikrai supranti, kad dabar gyventi evangeliją, kaip čia nieko sunku, taip atrodo, visada taip mokino, tai tai ir va, sesutės, tai tikrai ir žiūri parapiją, nes dabar tenka ir va, keliauti ir vienu ar kitur važiuoja ir pasijaučia, kokios skirtingos gali būti ir kokie kretingai tikrai gyva, aktyvi, kiek daug visokiausių čia renginių yra įvykę ir vyksta ir naujovių, o tenka pakeliauti, kur tikrai viską, taip nuvažiavau ir tokia įvyksta kokios litanijam, mišios, pamišių, rožinis ir viskas įsiskirsti daugiau, o va, čia tikrai daug skirtingų labai būdų, tai ir parapija labai stipriai suformavo. Ir mokykla, po to jau studentiškas gyvenimas Kaune, va, labai gerus metus turėjau jaunimo centre Kauno arkivyskupijos, kurio formavo ir po ten jau išėjau. Be savanoriaudamas matau, kažkaip tikrai va, susimašiau, kad kaip man patinka savanoriauti, tarnauti žmonėm, ir Viešpats mano įkvėpė tą mintį, o tai gali daryti visą savo gyvenimą tą. Ir man taip natūraliai atėjo iškart, ai, nu tai čia, tai va, pranciškonai yra tie, kur vis laik tai ir veikia, va, kažkur po viso pasaulio atrankais ir kažkur. Ir skelbė evangeliją, misionieriauja, evangelizuoji. Ir jo tokie atėjo ta mintis. O kodėl ne, vat pabandžiau ir... Nu ir tai turbūt visiems broliam pranciškonam, kurie tiek jų čia, tiek ne jų čia, tiek savo tiesiog buvimu, dažniausiai žiūrint į šoną, kaip jie darbuojas, ne tiek tai žodžiais, bet kaip jie patys elgės suformavo ir tai, kaip sakant, tai kaip daryti ir kaip nedaryti ir kas gera, kas bloga, ir tas tikrai įkvėpė ir jų tikrai pavyzdys, nes kiti jo 10, 20, 30 metų jo broliai, ir matai, kad išlieka, ir tikrai matai, pas kurios labai dar tokį karštą džiaugsmą ir užsidėgimą, ir galvoji, tai duoda jėgų pastiprinimą, ir kad įmanoma, ir kad nėra, kad čia po to tampa kažkokiu lažu, ir jau, kad kur čia be pabėgsi, iš tikrųjų matai, kaip užsidėgia, broliai eina, daro, ir kartais per lygas, per negaliu, per nebenoriu, bet tai kažkaip tikrai noris dėkoti, kad jie irgi neapleidžia to maldos gyvenimo, troškimo, siekimo, ir įkvėpė ir mane, ir jiems, ir Dievui dėkoti už tą pašaukimą, ir jo toliau eiti.
Tegul Viešpats ir tavo širdį neleidžia tai ugniai užgesti, ir tegul užanspauduoja tavo širdį tą ištikimą meilę. Ačiū už pokalbį.
Ačiū jums.
Kalbėjome su vasario 15 dieną išventintu kunigu, mažesniuoju broliu Edvinu Jurgučiu. Po dainos jūsų laukia net kelios porciunkulės rubrikos: Pranciškonų kalendorius, Pranciškus ir pasaulis, Jurgio Ambraziejaus Pabrėžo žinia, bei nauja laidos rubrika Liaudato si.
Gerumo upė, teka čia, jo džiaugsmo srovės, užgoškančias.
ir vandenynas. Baimės man dar jau kyla bangos, bangos. Šaltinis trykšta, Dievo širdį.
Pranciškonų kalendorius.
Vasario 6 dieną minimi Šventasis Paulius Mikis bei kiti jėzuitų ir pranciškonų kankiniai Japonijoje. Po Pranciškaus Ksavero apaštalavimo Japonijoje jo darbą tęsė būrys jėzuitų japonų ir misionierių pranciškonų. Jie tapo vienais pirmųjų kankinių tolimuosiuose rytuose. Tarp jų buvo ir 33 metų jėzuitų brolis Paulius Mikis, rengėsis tapti kunigu bei daug pamokslavęs savo šalyje, taip pat 18-metis Jonas Gotosas ir 64 metų brolis Jokūbas Kizajas. Imperatoriaus įsakymu trys vienuoliai buvo suimti Meke ir per žiemą vežiojami po Japonijos miestus. Tačiau ši kelionė tapo neišniekinimu, o garbe Kristaus tikėjimui. Nes taip vežami, jie vis dar atvirtinėjo žmonės į krikščionybę. Galiausiai 1597 metais visi trys Nagasakyje buvo nukryžiuoti kartu su 23 pranciškonais. Tarp jų buvo nukankinti 6 mažesnieji broliai pranciškonai ir 17 japonų pasauliečių pranciškonų nuo 12 iki 40 metų amžiaus. Popiežius Urbanas VIII Japonijos kankinius paskelbė palaimintaisiais, o popiežius Pijus IX 1862 metais kanonizavo.
Pranciškonų kalendorius.
Vasario 10 dieną minimas palaimintasis Aloizas Stepinac, Zagrebo arkivyskupas kardinolas, trečiojo ordino pranciškonas. 1898 metais gimęs Aloizas Stepinac per antrąjį pasaulinį karą tiesiogiai ir netiesiogiai išgelbėjo tūkstančius serbų, žydų ir čigonų. 1946 Aloizas Stepinac komunistinio Jugoslavijos režimo buvo nuteista 16 metų kalėjimo, o po 6 metų bausmė pakeista namų areštų iki mirties. 1953 metais, gyvendamas nelaisvėje, buvo paskirtas kardinolu, tačiau valdžios neišleistas į konklavą, išrinkusią popiežių Joną 23. Aloizas Stepinac mirė 1960 ir buvo palaidotas Zagrebo katedroje. Laikomas ne tik švento ir teisingo gyvenimo žmogumi, bet ir tikėjimo kankiniu, nors mirdamas kraujo nepralėjo. Byla užbaigta 1998 metais, dalyvaujant popiežiui Šventajam Jonui Pauliui II ir patvirtinant, kardinolo Aloizo Stepinac kankinystė ex erumnis karčeris, tai reiškia mirti nuo kankinimo kalėjime.
Pranciškus ir pasaulis.
Naktį iš sausio 28-osios į 29-ąją Nikaragvos vyriausybė prievartą uždarė tris klarisių vienuolynus – Managvoje, Činandegoje ir Matagalpoje. O daugiau nei 30 seserų buvo priverstinai iškeldintos be galimybės pasiimti asmeninius daiktus. Šventosios Klaros seseris priglaudė mažesnieji broliai, tačiau kyla susirūpinimas dėl jų saugumo, nes valdžia savo nuosavybę laiko ir brolių pranciškonų vienuolynus. Šis įvykis atspindi vyriausybės pradėtą persekiojimą prieš katalikų bažnyčią Nikaragvoje, kuri jau anksčiau patyrė represijas. Uždarytos katalikiškos organizacijos, iš šalies ištremti dvasininkai, įkalintas Matagalpos vyskupas Rolando Alvarezas. Nikaragvos valdžia savo veiksmus aiškina kaip turto konfiskavimą valstybės naudai, bet tarptautinė bendruomenė ir bažnyčia tai vertina kaip religijos laisvės pažeidimą. Bažnytinės ir pranciškonų bendruomenės ragina gerbti žmogaus teisės, religinę laisvę ir kreipiasi į tarptautinės organizacijas dėl paramos ir pagalbos persekiojamiems tikintiesiems.
Pranciškus ir pasaulis.
Vasario 7 dieną Marijos tarnaičių bendruomenė Lietuvoje minėjo 102-asias provincijos įkūrimo metines. Švenčiausios nekaltosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacija yra neabituota popiežiaus teisių, įkurta 1878 metais Lenkijoje kapucino palaimintojo tėvo honorato. Kongregacijos charizma, slaptas bei išorinio ženklo, Kristaus ir jo motinos gyvenimo sekimas bei džiugus tarnavimas artimui. Lietuvos Marijos tarnaičių provincija 1923 metais įkūrė motiną Margarita Rimkevičaitė. 1940 metais tarybiniai valdžiai okupavus Lietuvą nacionalizuoti vienuolijai priklausantis pastatai, seserys išvarytos iš savo namų, atleistos iš įstaigų. Tuo laiku daug seserų dirbo parapijose vargonininkėmis, procesijų vadovėmis, slapta ruošė vaikus, jaunimą bei suaugusiosius sakramentams, organizavo katalikiškus renginius. Atkūrus nepriklausomybę, 1993 metais seserys atgavo centrinius namus Panevėžyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia net 7 vienuoliniai namai – Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Truskavoje, Šilalėje, Palangoje ir Žemaičių Kalvarijoje.
Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia.
Tęsiame rubriką Jurgio Ambraziejaus pabrėžos žinia, kurioje pristatome kunigo Trečiojo ordino pranciškono Jurgio Ambraziejaus pabrėžos dvasinį palikimą, taip vadinamus ryštus.
Nesigailėti laiko pasiruošimui, atlikti gerą išpažinti. Sąžinės sąskaitos darymui, psalmių ir kitų maldų kalbėjimui, dėl gailesčio sužadinimo, nuodėmių pasibjaurėjimo ir tvirto pasiryžimo daugiau nebenusidėti. Kiekvieną išpažinti, taip atlikti, tartum ji būtų gyvenime paskutinioji. Išpažinti nuodėmes be jokio pasiteisinimo, atvirai, nuodėmių nemažinant ir nuodėmklausio pilnai klausant. Būti kantriu ir švelniu, savo kantrumu jūs laimėsite sielas. Neturėti jokio palinkimo prie jokios, kad ir kasdienės nuodėmės. Niekados nepleisti kasdieninės sąžinio sąskaitos.
laidos pabaigoje pristatome naują rubriką Liaudato Si, kurioje kviečiame švęsti kūrinijos giesmės 800 metų jubiliejų kartu su pranciškoniškosios šeimos Lietuvoje vyresniaisiais. Kiekvienoje laidoje pranciškonų bendruomenių Lietuvoje vyresnieji dalinsi savo išvalgomis apie skirtingas Šventojo Pranciškaus Asižiečio kūrinijos giesmės eilutes. Pirmąją eilutę apmasto švenčiausios širdies pranciškonių misionierių kongregacijos namų Kretingoje vyresnioji sesuo Julija Lukauskaitė.
Liaudato si. Aukščiausiasis visagali geras viešpatie. Tau šlovė garbė ir gyrius, ir visokia palaima. Tau vienam aukščiausiasis tai pritinka, ir joks žmogus nėra vertas tave minėti. 20 metų jau buvo prabėgę po Pranciškaus atsivertimo. 20 metų diena iš dienos gilinantis ir apmastant aukščiausiojo Dievo sūnaus kančią. Ką tik jo kūną ant Lavernos kalno buvo įspaustos Kristaus kančio žymės, kad dar labiau supanašėtų su nukryžiuotoju. Kraujuojančiomis žaizdomis, išsekintas pasninkų ir ligos, aklas, jis tyliai kentė gal ne tiek fizinės, kiek moralinės kančias, nes tos vertybės, kurios jam atrodė svarbios, paprastumas, neturtas ir taika buvo stumiamos į šoną krikščionybės, apakintos galios ir minties valdžią paimti ginklu. Tai yra kryžiaus žygiais. O ką jau kalbėti apie tai, kad net ir saviškiai, jo ne visada suprasdami, stumė jį į šoną. Pranciškaus gyvenime tai buvo saulėlydis ir tikrai ne visai toks ramus, apie kokį visi patiliukais pasvajojame. Būtent tada, grįždamas nuo Lavernos kalno, jau visai išsekęs, jis trumpam stapteli pa Švento Damijono bažnytėlėje įsikūrusias neturtelės seseris. Čia jis pirmą kartą išgirdo Kristaus balsą, kviečiantį jį atstatyti bažnyčią. Su šia vieta jis sieja daug prisiminimų. Perudžios legenda byloja, kad jau 50 dienų, kaip jo akis dieną negali pakęsti saulės šviesos, o naktį ugnies kaitros. O akių skausmas darėsi toks stiprus, kad neleido sudėti nebluosto. Ir štai, vieną bemiegę naktį, jis taip kreipėsi į Dievą. Viešpatie, duok man jėgų kantriai pakelti savo negalę. Ir gauna atsakymą, kad Dievo akise visi pasaulio turtai nėra tokie vertingi, kaip tie nepatogumai, kuriuos Dievas leidžia iškęsti Pranciškui. Taip, tą naktį jis gavo patvirtinimą, kad jo pasirinktas kelias kentėti kartu su Kristumi veda į psalmės žodžiais tariant gyvųjų žemę. Ryte, trykšdamas džiaugsmu, sušaukęs brolius, jiems pagėdojo kūrinijos giesmę, kurią ką tik buvo sukūręs. Pabandykime ir mes, užsimerkę, išgirsti nakties tylą perveriantį Asyžiaus neturtelio balsą. Aukščiausiasis, visagali, geras viešpatie. Užvertęs galvą iš žvaigždėmis nusėtą dangų, tarsi išspjauna jo paliegęs kūnas. Ir po trumpos pauzės nuvilnyje kitas atodusis, iš atminties ištraukta ir greičiausiai nesibaigiančių gavėnių metu vienoje ar kitoje jį glaudusioje oloje gromuliuota apreiškimo Jonui 4 skyriaus 11 eilutė. Tau šlovė, garbė ir gyrius ir visa palaima. Šios dvi eilutės viso Pranciškaus dvasinės kelionės, maldos kelionės sintezė. Dievas jam yra aukščiausiasis, kuris visa gali ir visa daro. Tas, kuris jį, garbės ir valdžios bet kokią kainą siekusi Asyžiaus pramuštgalvi, sugebėjo paversti ponios neturtystės sužadėtiniu. Šias viso gyvenimo dvasinę kelionę po kelerių metų ant popieriaus tvarkingai išdėstys jo pėdomis šventumo keliu ėjęs Bonaventūra iš Banjo Redžio, savo itinerarium mentis dėjo. Ne du kartus nuskambantis Dievo vardas aukščiausiasis įrėmina ne tik šią šlovinimo giesmę, bet ir visą Pranciškaus gyvenimą. Tai jis Pranciškų yra taškas A ir taškas B, tas, iš kurio viskas gauna savo būti ir tas, į kurį viskas yra kreipiama. Jį Pranciškus pasirinko vieninteliu savo garbinimo objektu. Jis yra vienintelis jo gėris, visas gėris, aukščiausiasis gėris. Gėris, kurio jis visomis sielos jėgomis trokšta ir stengiasi pasiekti, ir kurio siekti ragina savo brolius laiške kapitulai. Jeigu pirma strofa nusako aukščiausią sielos polėkį į Dievą, štai antroji, ir jog žmogus nėra vertas tave minėti, nusako visai priešingą Pranciškaus dvasinę patirtį, jo ribotumą, trapumą, laikinumą. Į nakties tyloje ant Lavernos kalno abejonių ir skausmo išrektą klausimą, kas tu esi, o mieliausiasis Dieve, kas esu aš, niekingiausias ir nevertingiausias tavo tarnas, 1223 metų reguloje randame atsakymą. Dievas yra visagalis, aukščiausiasis ir tobuliausias, tėvas, šventas ir teisingas, viešpats, dangaus ir žemės karalius, o žmogus, šiuo atveju broliai, vargšai, nusidėjėliai, nevertinio net jo vardo minėti. Todėl Pranciškaus manimu, visados turime priskirtą visą gėrį Dievui. Taigi ir mes, žengdami Pranciškaus jau nueitų šventumo keliu, pripažinę Dievo akivaizdoje savo nevertumą, net jo vardą minėti, garbinkime ir šlovinkime Viešpatį, jam dėkokime ir tarnaukime didžiu nusižeminimu.
Kūrinijos giesmės ištrauka apmąstė švenčiausios širdies pranciškonių misionierių kongregacijos namų Kretingoje vyresnioji sesuo Julija Lukauskaitė. Mėly klausytojai, pranciškoniškosios šeimos laidos Porciunkulė Marijos radio eteryje kviečiame klausytis kiekvieną paskutinį mėnesio pirmadienį 17:20. O laidų archyvą jums patogiu metu galite rasti internetinėje svetainėje marijosradijas.lt. Laida parengta Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje, laida vedė Virginija Mickutė. Ramybės ir gėrio.